Nākamā joprojām būs gaisa temperatūra ziņā karsta nedēļa, tāpēc atpūtnieku ērtībām tiks norīkoti papildu elektrovilcieni Jūrmalas un Cernikavas virzienā. Un atpūtā atvaļinājumā dosies arī divas augstas valsts amatpersonas. Pirmdien sāksies mēnesis ilgs valsts prezidenta Andra Bērziņa atvaļinājums, savukārt nedēļas vidū. Pusotru nedēļu ilga atvaļinājumā dosies premjera Laimdota Straujuma no vienotības. Vai saistībā ar šiem plāniem nākamā nedēļa nesīs kādu jauna veselības ministra amata kandidāta vārdu, nav zināms. Taču plānots, ka nākamā nedēļa jau pirmdien uz pirmo tikšanos sanāks pēc premjeras iniciatīvas veidotā ekspertu darba grupa, lai ieviestu izmaiņas veselības aprūpes nozarē. Veselības aprūpes plānā budžeta jautājumiem un nepildītiem solījumiem jaunadēļ pievērsīsies arī mediķu ārodbiedrība, kā paši saka nemierā ar premjera Straujumas rīcību vārdos solo, taču darbos nepildot teikto par papildu naudas piešķiršanu veselības aprūpei. Latvijas veselības un sociālās aprūpes darbinieku ārodbiedrība par tālāko rīcību lems jaunadēļ ārkārtas valdes sēdē. Turklāt pirmdien, kad visa pasaule atzīmē vispasaules hepatīta dienu, biedrība apvienība HIV-LV, kas pārstāv cilvēku ar kroniskām infekcijas slimībām intereses, rīkos akciju, krīze beigusies valstī, veselības aprūpē tā turpinās. Būs divi piketi pie Finanšu ministrijas un Saeimas ēkas. Apvienība atgādinās, ka pacienti vēlas dzīvot pilnvērtīgi, saņemot adekvātu un visiem pieejamu ārstēšanu. Taču, lai novērstu Latvijai arī aktuālā Āfrikas cūku mēru vīrusu tālāku izplatību, pārtiks un veterinārais dienests aicina cūku novietņu īpašniekus, uzņēmumus un medniekus veikt noteiktos biodrošības pasākumus. Aģentūra Leta norāda, ka viena no svarīgākajiem ir dezinfekcijas pasākumu saimniecībās, un no nākamās nedēļas sākuma atkal būs pieejami dezinfekcijas līdzekļi. Savukārt Lietuva pirmdien lems vai saistībā ar Āfrikas cūku mēru uzliesmojumu lielā cūku audzēšanas kompleksā no pirmdienas izsludināt ārkārtējo situāciju visā valsts teritorijā. Taču Latvijas ministru kabinets sēdē otrdien valdība skatīs ārlietu ministrijas ziņojumu par atklātu konkursu Eiropas cilvēktiesību tiesas tiesneša amatam izsludināšanu un atlases komisijas izveidošanu. Līdzinājās no Latvijas ievēlētās Eiropas cilvēktiesību tiesas pastāvīgās tiesneses Ineses Ziemeles pilnvaru termiņš beidzas nākamā gada 31. Oktobrī. Valdība plāno arī lemt par kultūras ministrijas sagatavotajiem grozījumiem, kas paredz dziesmu un deju svētku noslēgumu dienu un nākamo dienu darba dienu, noteikt par svētku dienu. Savukārt trešdien augstākās tiesas tiesu palāta izskatīs kādreizējās atrās ēdināšanas kafejnīcas McDonald's darbinieces prasību atlīdzināt morālā kaitējuma kompensāciju par traumu. To viņa esot guvusi paslīdot uz lapjas grīdas. Prasītā kompensācijas summa 1,42 miljoni eiro. Un vēl, pievēršoties rudenī gaidāmajām Saeimas vēlēšanām, nākamnedēļ vairākas partijas plāno noformēt savus partiju sarakstus vēlēšanām. Pagaidām iesniegti tikai divi saraksti. Laura Dzērve, Latvijas Radio.